Ndërkohë që kolegët e mi po përgatiten për të ri kthyer përgjigje, në lidhje me nocionin për moshën e tretë dhe ligjën për moshën e tretë, ne kemi një dokument politik për moshimin, i cili është një dokument politik që përfshin të gjithë sektorët e jetës apo të gjithë fushat e përgjegjësive të Ministrive të Linjës, ku përcaktohen qartë, duke filluar nga shërbimet dhe duke përfunduar edhe tek programet dhe politikat, duke i përfshirë të gjithë sektorët e jetës. Dhe ky dokument politik po implementohet dhe do të kemi shumë shpejt raportin e monitorimit të tij për vitet në të cilat është zbatuar, të cilën do të mund ta ndajmë edhe me ju dhe të shikojmë edhe të gjitha arritjet, sfidat apo problematikat që ka pasur pikërisht ky raport monitorimi dhe implementimi i këtyre politikave në lidhje me moshën e tretë. Pra është specifike vetëm një dokument politik për moshën e tretë dhe sigurisht që të gjitha politikat që lidhen me shërbimet sociale, me asistencën sociale, do të jenë të gjitha pjesë si një strategjie të mbrojtjes sociale, e cila tashmë po draftohet dhe do të bëhet pjesë e strategjisë sektoriale, e cila është gjithashtu pjesë e strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2024 dhe 2030.